Гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў. Сёння ў праграме: віцебскі актывіст стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Алесь Галавань, які застаўся ў Рызе і цяпер знаходзіцца ў фільтрацыйным пункце для імігрантаў, абвяргае звесткі пра сябе, змешчаныя ў інтэрнэце. Паводле звестак, які атрымаў адвакат Андрэя Бандарэнкі, Дзмітэр Лаеўскі, ягонага падабароннага ў бабруйскай калоніі пакаралі карцэрам.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Казахстану і Кітаю Нурсултан Назарбаеў і Ху Цзіньтао урачыста адкрылі сёння казахскую частку пабудаванага газаправоду, які мае пастаўляць каля 40 мільярдаў кубаметраў туркменскага газу ў Кітай. Ху Цзіньтао накіроўваецца далей у Туркменістан, дзе ў панядзелак пройдзе інаўгурацыя туркменскай часткі трубаправоду. Іран заявіў сёння, што любыя новыя санкцыі супраць яго з боку ААН будуць несправядлівымі і палітычна матываванымі. Заява была агучана пасля таго, як у пятніцу Злучаныя Штаты падтрымалі краіны Еўразвязу ў рашэнні паставіць Тэгеран перад наступствамі яго адмовы выканаць свае міжнародныя абавязкі па празрыстасці ядзернай праграмы. У Абхазіі сёння праходзяць выбары прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі. Дзейны прэзідэнт Сергей Багапш імкнецца да пераабрання. Ні ён, ні яго чатыры апаненты не прымаюць магчымае вяртанне гэтай правінцыі з 200 тысяч чалавек насельніцтва назад пад юрысдыкцыю Грузіі. Адзіныя краіны, якія прызналі на сённяшні дзень абвяшчэнне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пасля леташняй расійска-грузінскай вайны, сталі Расія, Нікарагуа ды Венесуэла. 19 курдскіх дэпутатаў выйшлі са складу турэцкага парламенту на знак пратэсту супраць рашэння судовых органаў Турэчыны, якія абвясцілі курдскую партыю дэмакратычнага грамадства па-за законам у сувязі з падазрэннямі ў сувязях іх з курдскімі ўзброенымі паўстанцамі. Швецыя, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе, выказала ад імя блёку закляпочанасць у сувязі з сітуацыяй і заявіла, што хоць Еўразвяз і асуджае гвалтоўныя дзеянні і тэрарызм, аднак забарона палітычных партыяў гэта выключная мера, якая павінна ўжывацца вельмі абмежавана. Сусветная цана на нафту працягвае сваё падзенне ўжо больш за тыдзень. Сёння яна ўпала пад адзнаку 70 даляраў за барэль, што складае агульнае зніжэнне цаны за тыдзень на болей чым 10%. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.